สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อเติมเสน่ห์ในบทสนทนานะครับหัวข้อนี้ผมได้รับคำแนะนำจากผู้เรียนในหลักสูตรล่าสุดคือหลักสูตร Seeds of Love สร้างสุขบนเส้นทางความสัมพันธ์ซึ่งเรามีพื้นที่พูดคุยเพื่อที่จะฝึกการสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกันในเชิงความคิดซึ่งก็เป็นเวทีที่เปิดคุยอะไรกันก็ได้ก็มีผู้เรียนท่านหนึ่งอยากจะเรียนรู้วิธีการที่จะพูดให้น่าฟังนะครับโดยเขาก็กล่าวคำชื่นชมผมซึ่งผมก็ขอบคุณเขาและก็เลยเป็นที่มาครับว่าจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะมีวิธีพูดที่ทำให้ตัวเองสามารถที่จะสร้างความประทับใจที่ดีซึ่งถ้าเราติดตามโลกอนาคตทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานในโลกอนาคตเมื่อมีหุ่นยนต์เมื่อมี artificial intelligence เข้ามานี่นะครับสิ่งที่หุ่นยนต์หรือตัว artificial intelligence ต่างๆจะมาทดแทนเราไม่ได้ก็คือความเข้าใจในรายละเอียดของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การตัดสินใจที่ซับซ้อนนะครับการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกอนาคตแล้วการพูดให้มีเสน่ห์น่าฟังรวมจนถึงมีอิทธิพลต่อผู้ฟังได้ก็จะเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งแล้วโลกเรานี้จะเกี่ยวข้องถึงกันนะครับคนอยู่ต่างถิ่นอยู่ไกลกันก็จะทำงานข้ามพื้นที่กันตัวผมก็จะมีเหตุที่ให้ได้ประชุมกับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในสมัยทำงานอยู่ก็จะมีการติดต่อผ่านอีเมลบ้างวิดีโอคอลบ้างครับหรือแม้แต่ปัจจุบันผมเป็นวิทยากรหลักสูตรหนึ่งบางทีไปในกลุ่มวิทยากรกลุ่มย่อยไม่ได้ผมก็นัดทำวิดีโอคอลครับซึ่งก็แปลว่าเราจะต้องสามารถที่จะสื่อสารทางไกลได้ดีขึ้นแต่ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการพูดให้มีเสน่ห์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนครับและเรื่องนี้ก็มีหลักวิชาการที่ผมจะนำมาแบ่งปันกันตามหลักวิชาการเลยนะครับซึ่งก็แปลว่าผมไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดหรือสนทนานะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถในการนำเนื้อหาที่ปกติแล้วจะค่อนข้างจะซับซ้อนมาแปลงเป็นเนื้อที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นแม้จะมีหลายคนว่าไลฟ์มันยาวมากแต่ผมก็คิดว่าถ้ามันเป็นของที่มีคุณค่านานซะหน่อยก็มีคนฟังนะครับวันนี้ก็จะแบ่งการพูดเป็น2ช่วงเหมือนตามปกติคือช่วงแรกผมจะพูดถึงเนื้อหาที่เตรียมมาซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกิน40นาทีแล้วที่เหลือก็จะใช้การตอบคำถามทั้งคำถามสดและคำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะการสื่อให้กับเพื่อนๆของท่านในการเติมเสน่ห์นี้นี่นะครับผมจะแบ่งหัวข้อเป็น5ประเด็นนะครับว่าเรามีวิธีทำยังไงให้การพูดคุยของเราเนี่ยมันมีเสน่ห์ซึ่งก็อย่างที่เรียนนะครับความประทับใจจากการพูดคุยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากกับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกครับการที่เราจะพูดคุยสนทนากันแล้วมีเสน่ห์ในสิ่งที่เราพูดคุยเรื่องแรกก็คือเราต้องฝึกเป็นคนมีวิธีคิดที่เป็นคนมองโลกแง่ดีครับการมองโลกแง่ดีเนี่ยมีงานวิจัยยาวนานเกินกว่า20ปีนะครับที่พบว่าคนที่ฝึกทักษะการมองโลกแง่ดีซึ่งแตกต่างจากการคิดบวกเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะครับคนมองโลกแง่ดีเนี่ยมีงานวิจัยที่พบว่าแน่นอนจะมีความสุขมีความหวังมีสุขภาพดีมีพฤติกรรมสุขภาพดีภูมิคุ้มกันทำงานดีแล้วก็มีอายุขัยยืนยาวขึ้นนอกจากนี้ถ้าทำงานก็จะมีแนวโน้มที่จะมีรายได้ดีนะครับอันนี้เทียบกันกับคนที่ไม่ได้มองโลกแง่ดีสาเหตุที่ผมบอกว่ามันต่างจากการคิดบวกก็เพราะอย่างนี้ครับคำว่ามองโลกแง่ดีเนี่ย ในทางวิชาการมีงานวิจัยที่เริ่มต้นเมื่อ20กว่าปีก่อนและงานวิจัยนี้มีการแตกลูกขยายออกมามากมายซึ่งก็เป็นที่มาของข้อสรุปเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาไปถึงความสามารถในการดูว่าภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นว่าเรามองโลกแง่ดีนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เราเคยคุยกันมาบ้างนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะนำมาคุยกันก็คือถ้าเราเป็นคนมองโลกแง่ดีเวลาเราคุยกับใครเนี่ยทัศนคติของเราในการมองสิ่งต่างๆมองชีวิตมองปัญหามองอนาคตมันจะเป็นความสบายๆและลื่นไหลนะครับแล้วความหวังและอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยอารมณ์คนเรามันส่งผ่านถึงกันครับเวลาคนมาคุยด้วยเขาก็จะรู้สึกสบายใจรู้สึกเห็นทัศนะที่ทำให้เขาปรับมุมมองนะครับหลายคนที่เป็นคนมองโลกแง่ดีก็มีคนอยากมาคุยด้วยเพราะคุยด้วยแล้วสบายใจนะครับส่วนที่ผมบอกว่ามันต่างกันกับการคิดบวกก็เพราะว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการคิดบวกเนี่ยจำนวนมากเขียนโดยคนที่มีความเชื่อว่ามันดีแต่ว่าไม่ได้มีงานวิจัยสนับสนุนในทุกแง่มุมนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการมองโลกแง่ดีเนี่ยผมจะขยายความนิดนึงว่าในทางวิชาการของเจ้าพ่อการมองโลกแง่ดีซึ่งก็คือมาร์ตินซาลิกแมนเจ้าพ่อเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยเขาแบ่งการมองโลกแง่ดีง่ายๆเป็น3แง่มุม3ประเด็นนะครับเวลาที่เกิดเหตุร้ายคนมาโลกแง่ดีจะมองว่าเหตุร้ายนั้นจะอยู่ไม่นานแล้วมันจะผ่านไปได้นะครับดังนั้นคนมองโลกแง่ดีแง่ที่1ก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้อันนี้คือวิธีคิดของคนมองโลกแง่ดีนะครับองค์ประกอบที่2ของการมองโลกแง่ดีตามหลักวิชาการเลยนะครับก็คือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราหนึ่งเรื่องเช่นเราตกงานนะครับเราก็จะถูกกระทบในเรื่องของงานนะครับแล้วมันก็อาจจะมีผลกับเงินรายได้ที่ไหลเข้ามาด้วยแต่คนมองโลกแง่ดีก็จะไม่มองว่าเขาจะตกงานตลอดไปเพราะเขาจะมองว่านี่เป็นสถานการณ์ชั่วคราวแล้วเขาก็ยังมีความสามารถที่จะมองชีวิตโดยรวมทบทวนภาพรวมของชีวิตอาจจะมองว่านี่ก็จะเป็นจังหวะที่เราจะได้ค้นหาว่าตัวเราถนัดอะไรหรือด้านอื่นของชีวิตที่เราไม่เคยมีเวลาไปดูแลเราก็จะได้ถือโอกาสจัดการให้ดีนะครับดังนั้นในแง่ที่สองก็หมายถึงว่าการมองโลกแง่ดีนี่เขาจะมองปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นแล้วก็จำกัดวงค่อยๆแก้ไปแต่เขายังจะจัดการด้านอื่นของชีวิตรวมจนถึงมองเห็นโอกาสที่อาจจะปรากฏขึ้นมาครับองค์ประกอบที่3ครับคนมองโลกแง่ดีเนี่ยเวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นเขาก็จะทบทวนครับว่าตัวเขามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุร้ายนั้นไหมนะครับถ้ามีเนี่ยสิ่งที่เป็นความสำคัญมากสำหรับคนมองโลกแง่ดีก็คือเขาจะมองว่าเขาได้บทเรียนอะไรแล้วเขาจะทำครั้งหน้าให้ดีขึ้นได้อย่างไรดังนั้นถ้าจะสรุป3ประเด็นหลักคือปัญหานี้มันจะผ่านไปได้ปัญหานี้มาแล้วเราอาจจะใช้เป็นโอกาสหรือเป็นจังหวะในการจัดการชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลชีวิตด้านอื่นให้ดีไว้นะครับแล้วก็ถ้ามันจะมีอะไรผิดพลาดที่เราทำไปเราได้บทเรียนอะไรมาบ้างในครั้งนี้แล้วเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรในครั้งหน้าอันนี้คือหลักคิดของการมองโลกแง่ดีซึ่งในต่างประเทศก็จะมีการวิจัยเพื่อไปฝึกให้เด็กนักเรียนสามารถมีทักษะการมองโลกแง่ดีซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับการจัดการความคิดของเขานะครับเวลาที่ผมพูดแค่3ข้อนี้นะครับคุณอาจจะฟังดูแล้วก็รู้สึกเข้าใจนะครับแต่เวลาคุณเจอสถานการณ์จริงเนี่ยความคิดชุดนี้มันจะยังไม่ได้ฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยทางความคิดของคุณนั่นเป็นเหตุนึงที่เวลาเรารู้หลักการเนี่ยการที่จะแปลงหลักการดีๆเหล่านี้เข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยทางความคิดของเราเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนผ่านกระบวนการนะครับดังนั้นคุณอาจจะฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ยากอะไรนะครับความยากมันอยู่ตรงการทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยทางความคิดของคุณครับคนมองโลกให้ดีก็จะมีวิธีคิดที่ยืดหยุ่นครับซึ่งเวลาที่เรามีปัญหาอะไรคิดไม่ออกแล้วไปคุยกับคนมองโลกให้ดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันทำให้ปัญหาต่างๆมันดูง่ายขึ้นมันมีความหวังนะครับซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้คนมองโลกแง่ดีเนี่ยมีเสน่ห์ในการพูดคุยนะครับถ้าคุณอยากจะมีเสน่ห์ในการพูดคุยมันไม่ใช่ตัวทักษะการพูดคุยแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันเริ่มต้นจากการป รับพื้นฐานภายในจิตใจในวิธีคิดของเราให้สามารถมองโลกแง่ดีได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้มันต่างอะไรกันกับงานความคิดบวกเนี่ยนะครับความคิดบวกอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับนักเขียนที่เขียนเรื่องหนังสือเรื่องคิดบวกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่นักวิชาการที่นำงานวิจัยมาอ้างอิงได้เป็นระบบมากนักส่วนใหญ่จะใช้ความเชื่อความศรัทธาในการเขียนนะครับซึ่งข้อเขียนที่มีเนี่ยหลายเล่มผมก็อ่านสมัยที่ผมเรียนจิตแพทย์หรือจบจิตแพทย์มาใหม่ๆผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าฟังดูดีนะครับแต่มันก็มีงานวิจัยที่บางข้อก็มาพิสูจน์ว่ามันใช่บางข้อก็พิสูจน์ว่ามันไม่ใช่นะครับดังนั้นก็เลยเป็นข้อจำกัดของการคิดบวกซึ่งผมจะยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ผมย้ำบ่อยๆว่าอย่าไปเชื่อว่าคิดบวกดีนะครับเพราะคิดลบก็มีข้อดีของมันสำคัญก็คือคิดบวกหรือคิดลบเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าคิดบวกมันทำให้เรามองเห็นด้านดีคิดลบมันเห็นด้านที่อาจจะเป็นปัญหาซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีป้องกันนะครับแต่ถ้าเรามีแต่คิดบวกอย่างเดียวเราก็อาจจะมองหาวิธีป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิธีคิดลบอย่างเดียวเราก็มองเห็นแต่ด้านมืดของโลกใบนี้มันก็ไม่มีความสุขความคิดที่ดีจึงเป็นเรื่องของการมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็มีองค์ประกอบของการมองโลกแง่ดี3ข้ออย่างที่สักครู่นี้ผมได้เรียนไปนะครับถ้าเรามีนิสัยคิดบวกมันเป็นเรื่องดีครับแต่อย่าไปรังเกียจความคิดลบนะครับดังนั้นความแตกต่างระหว่างการมองโลกแง่ดีกับการคิดบวกก็อยู่ตรงนี้ครับอันนึงคือมีงานวิจัยรับรองเยอะแล้วก็ผ่านการวิจัยมานานอันนึงมีการรับรองด้วยงานวิจัยเพียงบางส่วนและบางข้อก็เป็นความเชื่อผิดๆรวมถึงการพูดหน้ากระจกในความคิดบวกที่ว่าฉันหล่อฉันสวยฉันดีฉันเก่งนะครับพวกนี้ไม่มีงานวิจัยรองรับนะครับแล้วคนกลุ่มนี้นะครับถ้าเขาเชื่อว่าต้องคิดบวกต้องคิดดีแบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณไปคุยด้วยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเขาจะเอาความคิดที่เขาคิดว่าดีมาครอบซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ผมต้องเตือนว่ามันแตกต่างกันระหว่างการมองโลกแง่ดีกับการคิดบวกนะครับอันนี้เป็นข้อแรกครับคุณสามารถที่จะฝึกนิสัยการมองโลกแง่ดีแล้วทำให้ตัวเองมีนิสัยความคิดที่ลื่นไหลได้ดีขึ้นคุณลองดูข้อแรกสิครับแล้วมันจะผ่านไปใช่ไหมครับปัญหาต่างๆมาแล้วก็จะผ่านไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าเราปรับทัศนะมีวิธีคิดมองโลกแง่ดีความคิดที่เป็นการมองโลกแง่ดีจะส่งผ่านการพูดคุยการโต้ตอบกันมันทำให้ผู้พูดคุยเนี่ยรู้สึกดีเวลาได้คุยด้วยครับเสน่ห์ของมันจึงส่งผ่านในความคิดและอารมณ์ของคู่สนทนาและมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่ส่งผ่านความรู้สึกกันเวลาที่อยู่ใกล้กันได้เสมอนะครับอันนี้เป็นข้อแรกครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าตัวคุณเองมีส่วนผสมของการมองโลกแง่ดีแบบนี้อยู่ไหมหรือคุณมองในมุมกลับมีแนวโน้มจะมองในแง่ร้ายคือเวลามีปัญหามักจะมองว่าปัญหาจะอยู่กับเรานานไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่เวลามีปัญหาเรื่องนึงคุณก็อาจจะตระหนกตกใจจนกระทั่งรู้สึกว่าปัญหาทั้งชีวิตมันล้มละเนระนาดไปหมดหรือเวลาที่มีเรื่องผิดพลาดจากสิ่งที่คุณเกี่ยวข้องทำให้เกิดปัญหาขึ้นคุณมีแนวโน้มจะโทษตัวเองเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะการสรุปบทเรียนและการพยายามหาคำตอบว่าครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรสำคัญกว่าการโทษตัวเองซ้ำๆอยู่ภายในใจเพราะการโทษตัวเองซ้ำๆจะทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองแล้วมันบั่นทอนพลังในการเดินหน้าต่อการมองโลกแง่ดีจะเป็นส่วนที่ทำให้เรามีความหวังมีกำลังใจทำให้เรามีเสน่ห์ในการพูดคุยนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับคราวนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยคนที่จะมีเสน่ห์ในการพูดคุยก็คือเขาควรจะรู้จริงในเรื่องที่เขาทำถ้าเป็นคนทำงานอะไรก็ควรจะรู้จริงในงานของตัวเองเวลาคนที่รู้จริงพูดเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจครับแล้วยิ่งถ้าเราสามารถรู้จริงด้วยแล้วก็รักสิ่งแล้วที่เราทำด้วยนะครับเวลาพูดเนี่ยมันจะส่งผ่านอารมณ์ของความรู้สึกชอบของความรู้สึกดีที่มีต่อสิ่งที่เราทำนะครับความสามารถที่เราจะจดจ่อและมีความมุ่งมั่นมีความรักในงานที่ทำเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเวลาที่เข้าได้มาพบปะพูดคุยกับเราครับดังนั้นถ้าคุณอยากมีเสน่ห์ในการพูดคุยหลักข้อที่2ที่สำคัญก็คือทำยังไงให้คุณใส่ใจกับสิ่งที่คุณทำจนคุณรู้จริงในเรื่องนั้นแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเพราะว่าเวลาคุณคุย มันจะส่งผ่านความตื่นเต้นความสุขความชอบของคุณพูดง่ายๆว่ามันมีเสน่ห์ในความรู้จริงของคุณถ้าคุณเคยคุยกับคนที่รู้จริงในบางเรื่องและเขาสามารถที่จะพูดรู้เรื่องให้คุณฟังได้เนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกว่าเขาน่าทึ่งนะครับแล้วเขาน่าสนใจในสิ่งที่เขารู้แต่ถ้ามองในแง่นี้คุณก็จะเริ่มเห็นข้อจำกัดของข้อนี้นะครับก็คือว่าบางคนนี่เขารู้ลึกมากแล้วเขาพูดเรื่องภาษาชาวบ้านไม่ได้นะครับผมเจอคนหลายคนที่รู้ลึกในเรื่องของตัวเองแต่ว่าเวลาพูดกับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสาขาเฉพาะเนี่ยจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าเรารู้จริงเรามีความสนุกและมีความสุขและรักสิ่งที่ทำนะครับแต่เราก็ยังต้องสามารถพูดในแบบที่คนที่ไม่ได้รู้ลึกแบบเราสามารถเข้าใจได้แล้วจะดีไปกว่านั้นมากเลยครับถ้าเรารู้จริงในเรื่องที่เราทำและเรายังรู้รอบในเรื่องราวต่างๆซึ่งก็เป็นสาเหตุที่มีคำแนะนำว่าอ่านเรื่องราวที่เป็นความรู้ใหม่ๆในวิชาชีพของตัวเองและแบ่งเวลาอ่านเรื่องราวที่ไม่ใช่วิชาชีพของตัวเองให้มากพอเพราะว่าความรอบรู้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเวลาที่เราได้คุยกับคนที่มีความรอบรู้นะครับแน่นอนนะครับรู้ลึกและรอบรู้เนี่ยต้องพูดรู้เรื่องและก็ต้องไม่ขี้โม้จนไปข่มคนอื่นอันนี้ก็จะกลายเป็นเสน่ห์ของความรู้แล้วก็พลังของความรู้นี้เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกทึ่งและน่าสนใจเรานะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สองคนลองทบทวนดูนะครับว่าคุณรู้จริงในเรื่องที่ทำไหมคุณรักมันไหมคุณสื่อกับคนอื่นในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเฉพาะวิชาชีพของคุณได้ดีเพียงใดและคุณรู้รอบสามารถคุยได้หลากหลายเรื่องแต่ว่าไม่ขี้โม้หรือเปล่านะครับอันนี้คือหลักข้อที่2ครับหลักข้อที่3นะครับเข้าเรื่องของทักษะการพูดคุยแล้วครับ2เรื่องแรกเป็นเรื่องของฐานของการที่เราจะคุยแล้วมีเสน่ห์ในการสนทนาแต่ข้อที่3นี่เป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยแล้วก็คือเวลาที่คุณจะพูดคุยกับใครเนี่ยคุณต้องฝึกนิสัยอย่างนึงคือมีสมาธิในการพูดคุยครับไม่วอกแวกจดจ่อรับฟังใส่ใจคู่สนทนาอย่างจริงจังถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณไม่มีสมาธิคุณจะต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นพยายามเคลียร์เรื่องที่จะรบกวนใจคุณออกไปก่อนเพื่อคุณจะได้มีสมาธิในการพูดคุยหรือคุณอาจจะต้องจำกัดเวลาโดยรู้ว่าเรามีเวลาประมาณเท่านี้และใส่ใจเข้าให้เต็มที่ในเวลาเท่านั้นเพื่อจะได้วางเรื่องอื่นลงไว้ชั่วคราวแล้วถึงเวลาก็จะได้ไปทำเรื่องอื่นอย่างมีสมาธิเหมือนกันนะครับฝึกนิสัยทำอะไรทีละอย่างแล้วก็เวลาคุยกับใครก็ใส่ใจเขาให้เต็มที่ไม่ใช่คุยกับเขาไปดูโทรศัพท์มือถือไปหรือว่าวอกแวกเดี๋ยวก็รับโทรศัพท์เดี๋ยวก็หันไปทำโน่นทำนี่เรียกลูกน้องมาสั่งงานอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของการไม่มีสมาธิในการพูดคุยซึ่งทำให้ผู้คู่สนทนาจะรู้สึกเหมือนเราไม่ค่อยใส่ใจเขาเหมือนเขาไม่มีความสำคัญนะครับฉะนั้นทักษะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับคุณจัดเวลาและพื้นที่ให้ดีแล้วคุณก็ใส่ใจเขาโดยพยายามอย่าปล่อยให้ในหัวของเราเนี่ยมีเรื่องอื่นวิ่งเข้ามารบกวนครับในกิจกรรมว่าด้วยเรื่องการฟังผมทำกิจกรรมนี้ในเวิร์กช็อปการสื่อสารนะครับผมก็ใช้มีคนเล่าเรื่องไม่นานแล้วก็ให้มีคนฟังแล้วลองดูว่าเขาจับได้3ระดับไหมนะครับ1เขาก็จับเนื้อหาประเด็นครบถ้วนหรือเปล่า2คือรับรู้ความรู้สึกของผู้พูดได้ดีแค่ไหน3คือบอกได้ไหมว่าผู้พูดมีความต้องการอะไรในใจที่อยู่ลึกๆไปกว่านั้นนะครับซึ่งในการทดลองหรือทดสอบในห้องเรียนที่ผมจัดไม่ว่าจะจัดให้ในเวิร์กช็อปที่จัดไว้หรือว่าในการไปอบรมในหน่วยงานนะครับผมก็พบว่าความสามารถของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเพียงแต่ลดสิ่งรบกวนใจแล้วก็ตั้งใจฟังเนี่ยการจับประเด็นเนื้อหาเนี่ยทุกคนทำได้แต่การจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนเล่าเรื่องหรือคู่สนทนาได้ดีแค่ไหนเนี่ยตรงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแค่ไหนถ้าคนคนนั้นมีนิสัยชอบคิดแทนคนอื่นเขาก็มักจะไม่สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขาคุยด้วยได้แล้วนะครับถ้าคุณอยากจะฝึกฟังและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นของคู่สนทนาคุณต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกหรือโลกแห่งอารมณ์ของตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจคนอื่นในโลกแห่งอารมณ์เขาได้ดีขึ้นส่วนระดับความต้องการเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ก็จะเข้าไม่ถึงความต้องการในระดับลึกไปกว่านั้นนะครับแต่ทั้ง3ระดับนี้เนี่ยในทุกๆห้องเรียนหรือว่าทุกๆเวิร์กช็อปที่ผมไปทำเนี่ยจะมีคนที่สามารถรับรู้ได้ทั้ง3ระดับเสมอนะครับซึ่งก็แปลว่ามันเป็นความสามารถของมนุษย์เราในเรื่องนี้ก็มีงานศึกษาวิจัยทางสมองที่พบว่ามนุษย์เรามีเซลล์สมองที่สามารถเข้าถึงใจของคนอื่นได้เพียงแต่เราจะต้องปิดสวิตช์ความคิดเรื่องอื่นเพื่อใส่ใจเข้าอย่างมีสมาธิแล้วเราจะฟังและได้ยิน3ระดับครับได้ยินทั้งเนื้อหาไม่หลุดเลยเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกยังไงด้วยแล้วก็รู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับอันนี้คือสุดยอดของการฝึกฟังซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสมาธิในการพูดคุยอันนี้คือประเด็นที่3นะครับประเด็นที่4ถ้าคุณจะมีเสน่ห์ในการสนทนานะครับการที่คุณมีสมาธิแล้วเนี่ยเพียงอย่างเดียวยังไม่พอครับแต่คุณจะต้องสามารถเชื่อมโยงและต่อติดในความรู้สึกของเขาได้ซึ่งแปลว่าถ้าคุณผ่านด่านการมีสมาธิฟังและจับประเด็นได้แล้วคุณสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกนึกคิดของคู่สนทนาเนี่ยเชื่อมแล้วเราจะรู้ได้ว่าเราเชื่อมสำเร็จนะครับรู้ง่ายๆครับว่าคุณเข้าใจมุมมองของคู่สนทนาไหมนะครับภาษาไทยมีคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งฟังดูแล้วอาจจะงงๆหน่อยนึงก็เราอยากเข้าใจเขาใช่ไหมครับก็หยิบเอาใจเขามาใส่ใจเราจริงๆก็คือเอาใจของเราไปวางในมุมใจของเขาดูนะครับภาษาอังกฤษครับมีคำว่าเหมือนกับเอาตัวเราไปใส่ในรองเท้าที่เขาใส่อยู่เราจะได้เข้าใจประสบการณ์ความรู้สึกการเข้าใจประสบการณ์ความรู้สึกในมุมมองของคู่สนทนาเนี่ยทำให้คู่สนทนารู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงความรู้สึกนะครับซึ่งการเชื่อมโยงนี้เป็นเสน่ห์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเชื่อมถึงกันในระดับมากไปกว่าการพูดคุยผิวๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันพูดง่ายๆว่าเราจะมีพลังในการเชื่อมโยงแล้วก็จะสร้างความประทับใจได้มากกว่าเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดเข้าใจมุมมองของเขานะครับสิ่งนี้เป็นทักษะนะครับทุกข้อที่ผมพูดมาเป็นทักษะหมายความว่าคุณจำเป็นที่จะต้องมีการค่อยๆฝึกจนกระทั่งมันเกิดเป็นความเคยชินในวิธีคิดวิธีรับฟังและคุณสามารถเข้าถึงความรู้สึกของคนได้นะครับในเวิร์กช็อปล่าสุดในเรื่องของความสุขในสายในความสัมพันธ์เราก็เพราะว่ามีผู้ชายบางคนที่มีแนวโน้มจะคิดแทนคนอื่นแล้วก็ไม่แค่เข้าใจเรื่องความรู้สึกนะครับผมก็ปลอบใจเข้าไปครับว่าสมัยผมจบแพทย์มาใหม่ๆเนี่ยการเรียนแพทย์ไม่ได้สอนให้ผมเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าในเวลาที่มีเราต้องเน้นข้อมูลที่เป็นด้านหรือว่าเป็นข้อมูลด้านแข็งนะครับการวินิจฉัยโรคการรักษาการต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทุกทรมานของมนุษย์เนี่ยการฝึกฝนทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งถอยออกจากเรื่องของโลกแห่งอารมณ์นะครับผมเองก็อยู่ในผลผลิตนั้นแล้วดังนั้นการมาเป็นจิตแพทย์ใหม่ๆก็จะยังไม่เข้าใจความรู้สึกของคนครับใช้เวลาฝึกอยู่นานมากทีเดียวนะครับถึงจะเริ่มเปิดรับแล้วก็เข้าใจรวมความรู้สึกของคนได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นให้กำลังใจกับทุกคนที่รู้สึกว่าเรายังไม่สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้ขอเพียงคุณฝึกฝนคุณจะเก่งขึ้นได้นะครับเพียงแต่ตอนที่ผมบอกสมาชิกผู้ชายคนนั้นไปเนี่ยผมก็บอกเขาไปว่าผมใช้เวลาฝึกอยู่เป็น10ปีนะครับซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าผมต้องทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกอยู่เยอะแต่สำหรับคนทั่วไปการเรียนรู้เรื่องของการเข้าใจโลกแห่งอารมณ์เนี่ยเริ่มต้นจากการที่หมั่นสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองถ้าเราสังเกตใจตัวเราได้ดีเราจะเริ่มเข้าใจโลกภายในเข้าใจโลกแห่งอารมณ์แล้วเราก็จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อที่4คือเราเชื่อมต่อทางความรู้สึกเสร็จแล้วข้อที่5ถึงมาด้วยเรื่องการพูดในการเลือกคำพูดครับคุณสังเกตนะครับเราใช้คำว่าเติมเสน่ห์ในบทสนทนาเนี่ยมันไม่แค่มีเรื่องของวิธีพูดมากนักมันมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ต้องปูมาก่อนนะครับแต่สำหรับการใช้คำพูดแล้วก็เลือกภาษาที่ดีเนี่ยมันมีหลักการของมันด้วยครับหลักข้อแรกก็คือคุณจะพูดอะไรก็ตามพยายามทำให้มันสั้นกระชับเข้าใจง่ายจากมุมของคู่สนทนานะครับเฉพาะแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนผมแบ่งปันในกลุ่มที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันว่าทักษะอย่างนึงที่ทำให้ความคิดของเราชัดและทำให้เราสามารถพูดได้สั้นกระชับก็คือนิสัยในการเขียนความคิดของตัวเองในช่วงที่ผมต้อง เรียกว่าเป็นการเขียนเพื่อทำเป็นตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่นี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเผยแพร่ให้กับวงการสุขภาพในหน่วยงานต่างๆเนี่ยผมได้ประโยชน์มากจากการที่จะต้องมาเรียบเรียงความคิดทำย่อหน้าจัดประเด็นใส่เป็นเรียงให้มันมีประเด็นไม่เยอะนะครับแล้วก็มีหลักคิดว่าการเรียงประเด็นที่ดีไม่ควรเกิน5หรือ6ประเด็นเยอะที่สุดคือ7ประเด็นนะครับเพราะว่ามากกว่านี้คนจะจำไม่ได้แล้วมันก็เป็นหลักการส่วนหนึ่งที่ผมนำเสนอทีไรผมก็จะมี3 4 5นะครับสำหรับนี้ก็มี5แต่ว่าถ้าเราอยากจะฝึกพูดให้สั้นกระชับเราต้องจัดระบบความคิดให้กระชับก่อนซึ่งวิธีการจัดระบบความคิดให้ชัดก็คือฝึกเรียบเรียงความคิดแล้วใช้การเขียนปรับแต่งความคิดของคุณให้สั้นกระชับนะครับคนที่เป็นนักเขียนก็เลยมีความคิดที่ตกผลึกและหลายครั้งผมพบว่าการที่จะต้องเขียนประเด็นไว้ก่อนให้ดีมันช่วยให้เราพูดได้กระชับขึ้นนะครับอันนี้เป็นแง่ที่หนึ่งก็คือพูดให้สั้นกระชับอย่าเยินเยอะวนไปมาผมต้องบอกเลยว่าผมเจอหลายคนคนที่เป็นจิตแพทย์ที่เป็นระดับอาวุโสใกล้ๆผมบางคนพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็มีนะครับคนทุกสาขารู้แล้วแต่มีคนที่พูดวนไปวนมาโดยไม่รู้เขาจะพาไปไหนสาเหตุก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทำความคิดของเขาให้กระจ่างชัดก่อนแล้ววิธีที่ผมแนะนำสำหรับสมาชิกทุกคนที่สนใจก็คือถ้าคุณมีเหตุที่จะต้องพูดฝึกเขียนและเรียบเรียงความคิดให้สั้นกระชับให้เป็นนิสัยนะครับหลังจากที่คุณทำบ่อยๆจนคุณคล่องเนี่ยเวลาที่คุณต้องพูดคุณจะเริ่มคล่องในการเรียงประเด็นและทำให้มันสั้นกระชับนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับมันก็มีเทคนิคในการบรรยายก็คือทำยังไงที่จะดึงประสบการณ์ของคู่สนทนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเป็นการคุยกันในเวิร์กช็อปผมจะใช้ประสบการณ์และคำถามและประสบการณ์ตรงของคนที่เรียนอยู่ในชั้นเนี่ยดึงมาพูดคุยเพื่อเป็นฐานของคู่สนทนาของเรานะครับเราต้องดึงประสบการณ์เข้ามาใช้ประโยชน์โดยพูดในสิ่งที่เชื่อมกับประสบการณ์ตรงของเขาถ้าสามารถทำให้เห็นภาพถ้าสามารถมีความมีอารมณ์ขันมีความประหลาดใจอยู่ในนั้นได้หรือบรรยายถึงประสาทสัมผัสสร้างภาพให้เห็นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้การพูดนั้นเนี่ยมันสื่อถึงใจของคนสร้างให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็น5ข้อที่ผมได้เรียงไว้จะทวนให้ฟังนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราอยากเป็นคู่สนทนาที่มีเสน่ห์เราต้องฝึกเป็นคนมองโลกแง่ดีซึ่งมีวิธีคิดอยู่3ประเด็นนะครับสองเราต้องฝึกนิสัยรู้จริงในสิ่งที่ทำรักในสิ่งที่ทำแล้วก็รู้วิธีพูดให้มันง่ายแล้วก็รอบรู้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็อย่าขี้โม้นะครับสามก็คือเวลาคุยกับใครพยายามมีสมาธิจดจ่ออยู่กับคนที่คุยอย่าปล่อยใจวอกแวกนะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ให้ความสำคัญกับเขา4คือฝึกที่จะเชื่อมต่อความรู้สึกซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้โลกแห่งอารมณ์ของใจคุณคุณจะเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ดีขึ้นนะครับ5ก็คือฝึกทำความคิดให้กระชับสั้นพูดให้เข้าประเด็นและก็มีวิธีการบรรยายเพื่อทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยใช้ประสบการณ์ของคนที่เราสนทนาด้วยเข้ามาเป็นฐานของวิธีพูดคุยของเรานะครับซึ่งในเรื่องนี้สำหรับชาวพุทธก็จะพบว่าพระพุทธองค์เนี่ยเวลาที่เทศโปรดใครก็ตามเช่นถ้าเทศคนเลี้ยงม้าก็จะเอาประสบการณ์เอาธรรมะมาพูดในภาษาของคนที่มีประสบการณ์การเลี้ยงม้าถ้าเป็นคนบูชาไฟก็จะใช้คำสอนที่เป็นการสอนธรรมะโดยเปรียบเทียบกับไฟนะครับแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ใช้วิธีการสอนโดยเข้าใจถึงว่าคนแต่ละคนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเนี่ยถ้าเราต้องการให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราจะสอนโดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นมันมีความเป็นนามธรรมหรือซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องแปลงประสบการณ์ของเขานะครับต้องพูดต่อยอดจากประสบการณ์ของเขาเขาจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคุณครูที่ดีเนี่ยก็จะรู้จักเรียนรู้ที่จะเอาประสบการณ์ของเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนนะครับซึ่งจะตรงข้ามกันเลยกับคุณครูที่พูดไม่รู้เรื่องคือสอนในตำราโดยไม่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเด็กตอนนี้ก็คือหลัก5ข้อที่ผมนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ และในระหว่างที่ผมทบทวนก่อนจะเริ่มต้นไลฟ์วันนี้ผมก็พบคำถามส่งเข้ามานะครับซึ่งผมจะเรียงเพื่อให้ง่ายนะครับก็คือมีคนเขียนมาว่าเป็นคนพูดห้วนสั้นกระชากเสียงทำยังไงนะครับอีกคนนึงก็ถามว่าเป็นคนปากไวใจร้อนขวานผ่าซากคล้ายๆกันนะครับทำยังไงข้อนี้ผมจะตอบแบบนี้นะครับคนที่พูดห้วนขวานผ่าซากกระชากเสียงคำพูดที่เราพูดออกไปมันสะท้อนสภาวะทางใจของเราเช่นความใจร้อนของเราการพูดโดยไม่คิดนะครับคำพูดของเราจึงเป็นสิ่งสะท้อนนิสัยทางความคิดและสภาวะทางอารมณ์ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนวิธีพูดคุณต้องปรับปรุงวิธีคิดและก็นิสัยทางอารมณ์ซึ่งรายละเอียดของการปรับวิธีพูดรายละเอียดของการปรับวิธีคิดและก็นิสัยทางอารมณ์เนี่ยลองฟังดูไลฟ์ต่างๆถ้าคุณปรับอารมณ์ได้ดีขึ้นถ้าคุณปรับนิสัยทางความคิดได้ดีขึ้นคุณก็จะพบว่าเมื่อใจของคุณเปลี่ยนการพูดสื่อสารของคุณก็จะเปลี่ยนตามนะครับอย่าไปรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ให้พยายามไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือไปปรับที่กระบวนการความคิดและอารมณ์ของตัวเรานะครับอีกคนหนึ่งครับเขาถามมาว่าเวลาพูดคนฟังมักเข้าใจผิดทำอย่างไรนะครับซึ่งแปลว่าเวลาเราพูดไปเรามีเจตนาให้สื่อสารอย่างหนึ่งแต่เขาฟังแล้วเขาก็ใจอย่างหนึ่งมีช่องว่างเกิดขึ้นโดยเราไม่ตั้งใจนะครับสาเหตุที่เจอบ่อยมีได้หลายอย่างมากนะครับผมจะลองยกตัวอย่างดูเช่นเราพูดวนไปวนมาจนเขางงแล้วเขาก็ตีความตามความเข้าใจของเขาดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่ต้องทำความคิดให้ชัดและพูดให้สั้นกระชับซึ่งอันนี้ต้องฝึกอย่างที่เราคุยกันไปนะครับบางครั้งคุณก็อาจจะมีความคิดยังสเปดสปาดอยู่แล้วคุณก็พูดกระจัดกระจายนะครับเราไม่ต้องพูดทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวของเรานะครับเราต้องเลือกเฉพาะประเด็นที่ต้องการสื่อเพราะว่าถ้าเราโลภมากใส่ไปหลายประเด็นคนฟังก็จะงงนะครับและที่สำคัญเวลาพูดไปแล้วลองเช็คดูตรวจสอบดูว่าเขาเข้าใจตรงกันกับเราไหมนะครับซึ่งก็มีหลายวิธีนะครับการที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปเขาเข้าใจตรงไหมเนี่ยเราอาจจะถามว่าที่พูดไปไม่รู้ว่าสงสัยตรงไหนก็จะได้ให้เขาถามหรือที่พูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าใจตรงกันไหมขออนุญาตตรวจสอบดูหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของการพูดคุยแล้วแต่เราคุยในเงื่อนไขสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเป็นคุณครูเวลาที่สอนเสร็จอยากรู้ว่าเด็กนักเรียนเข้าใจไหมก็เอาตัวอย่างคำถามมาทดสอบดูว่าเขาเข้าใจไหมนะครับดังนั้นเวลาที่เราพูดอย่าเพิ่งเข้าใจว่าคนอื่นจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดถ้าเราอยากให้เขาเข้าใจอยากจะแน่ใจว่าเขาเข้าใจนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยการสอบถามเช็คดูครับว่าเขาเข้าใจตามที่เราต้องการให้เขาเข้าใจไหมนะครับอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาเราจะถือเป็นการจบการพูดคุยในช่วงที่1 นะครับตอนนี้ผมจะเข้าสู่ช่วงที่2ซึ่งก็จะเป็นการตอบคำถามสดสำหรับท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดนี้นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสดกันมากมายแล้วก็มีคำทักทายทั้งที่จากในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับคุณโจลี่จอยบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่โดนติเรื่องการพูดซึ่งต้องดูว่าโดนติตรงไหนนะครับเวลาโดนติอย่าเพิ่งน้อยใจเสียใจนะครับใช้เป็นข้อมูลเพื่อมาปรับปรุงเพราะว่าถ้าไม่มีคำติแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงนะครับแต่การปรับปรุงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องทำเป็นแผนนิดนึงว่าเราจะฝึกอะไรแล้วเวลาฝึกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราฝึกแล้วเราดีขึ้นเก่งขึ้นตัวนี้ก็ต้องมีคนช่วยดูนะครับคุณอาจจะอาศัยเพื่อนสนิทของคุณลองดูว่าคุณทำได้ดีขึ้นไหมหรือไปสังเกตคุณในเวทีต่างๆในเวลาที่คุณพูดคุยเพื่อดูว่าฝีมือเราดีขึ้นหรือเปล่านะครับคุณระวิวันบอกเป็นแพนิคเป็นไบโพล่าร่วมด้วยได้ไหมคือจริงๆแพนิคไม่ใช่โรคก็ได้นะครับเป็นอาการได้ไบโพล่าเป็นโรคดังนั้นช่วงไบโพล่าที่เป็นซึมเศร้าอาจจะมีอาการแพนิคได้ครับแต่การวินิจฉัยคุณต้องคุยกับจิตแพทย์ประจำตัวนะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคำทักทาย อันนี้มีขอว่าอยากจะได้หัวข้อเรื่อง Rating Bitch Face Syndrome โอ้หัวข้อจำพ่อมากเลยนะครับต้องสารภาพเลยว่าชื่อนี้ผมยังไม่คุ้นเลยนะครับแต่เขาแปลว่าโรคหน้าหยิ่งเพราะรู้สึกไม่มั่นใจทุกครั้งเวลาไปเจอสถานการณ์และสังคมใหม่ๆจริงๆวิธีแก้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณปรับจากใจของคุณข้างในเมื่อไหร่ก็ตามได้คือมองแง่ดีจัดการอารมณ์ให้สบายๆแล้วก็ใช้ตาม5ข้อที่ผมเรียนไว้นะครับถ้าจะเติมอีกข้อหนึ่งที่จะแนะนำคุณได้ก็คือฝึกยิ้มนะครับการยิ้มนี่มันทำให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลายแล้วมันทำให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นมิตรนะครับแล้วยิ้มเนี่ยถ้ายิ้มแต่ปากนะครับโดยตาไม่ยิ้มก็มีผลอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณยิ้มปากด้วยแล้วยิ้มตาด้วยมันจะหยีลงหน่อยหนึ่งนะครับอย่างที่ผมสาธิตให้ดูอยู่ตอนนี้คุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการยิ้มจากใจจริงซึ่งผมยิ้มจากใจจริงจริงนะครับมันเป็นนิสัยของความรู้สึกเพลินๆสบายๆที่ค่อยๆฝึกมานะครับฉะนั้นก็แนะนำว่านอกเหนือจากหลักการที่ผมพูดไปแล้วอยากจะให้คุณฝึกยิ้มนะครับซึ่งการฝึกยิ้มนี้คุณอาจจะฝึกยิ้มหน้ากระจกได้ครับเพราะมันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะยิ้มยังไงนะครับคุณลีน่าบอกว่าพอมีปัญหาคิดลบทันทีต้องห้ามใจนะครับเนื่องทักษะความคิดเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันกับความรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสุขนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีแนวโน้มจะคิดลบเนี่ยการต่อสู้กับมันจะค่อนข้างยากแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วคุณเบรกมันไว้ก็จะทำให้คุณไม่จมลงไปนะครับซึ่งก็จะทำให้คุณไม่ดูเป็นคนเครียดเกินเพราะคนเครียดเกินเวลาคนคุยด้วยเขาก็ไม่ค่อยชอบคุยกับเราแต่ถ้าเราจะดีไปกว่านี้ก็คือเราฝึกทักษะทางความคิดตามที่ผมแนะนำไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกสร้างสุขให้กับตัวเองเป็นด้วยหลากหลายวิธีซึ่งเราลักหลายครั้งนะครับถ้าคุณสร้างสุขขึ้นมาจากภายในได้เนี่ยมันจะมีผลกับความคิดลบของคุณได้นะครับเพราะอารมณ์บวกความสุขเนี่ยมันทำให้เรามองอะไรได้ดีขึ้นนะครับคุณนัตตี้ช่วยสรุปให้ฟังว่ามองแง่ดีเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ขอบคุณมานะครับคุณธนกรบอกมองแง่ดีกับโลกสวยต่างกันยังไงคือคำว่ามองโลกแง่ดีผมเอามาจากหลักวิชาการที่มีงานวิจัยนะครับโลกสวยเนี่ยเป็นคำที่ถูกนำมาทำให้เป็นนิยมกันในช่วงเมื่อหลายปีก่อนตอนที่มีปัญหาในบ้านเมืองความหมายมันเหมือนกับว่าเป็นความไร้เดียงสาที่มองโลกดีเกินความเป็นจริงเขาจะใช้คำว่าโลกสวยมองอะไรว่ามันจะดีแต่จริงๆมันไม่ได้ดีอย่างนั้นเราไม่สามารถปล่อยมันไปได้เรื่อยๆเราจะต้องลงมือจัดการอะไรบางอย่างอันนี้คือสิ่งที่เป็นที่มาที่ไปของโลกสวยนะครับในศัพท์ภาษาอังกฤษก็มีนะครับว่าคนที่มองโลกแง่ดีเกินไปมากๆนี่จะกลายเป็นเรียกว่าจนเป็นการซื่อแล้วก็ไร้เดียงสาไม่เข้ากับความเป็นจริงของโลกนะครับผมคิดว่านั่นก็คือความหมายแฝงของโลกสวยครับส่วนการมองโลกแง่ดีหมายความว่าเรายอมรับปัญหาที่มีอยู่แต่เราตั้งคำถามว่าเรามองเห็นว่ามันจะผ่านไปได้เราพยายามที่จะเห็นว่าเราจะมีบทเรียนอะไรแล้วเราจะทำมันให้ดีขึ้นได้ยังไงอันนี้เป็นคนละแบบกันกับโลกสวยนะครับคุณไพลินบอกมองโลกตอนอายุน้อยอ่านแล้วงงนิดนึงนะครับเข้าใจว่าพิมพ์ไม่ครบคุณยินดีบอกว่าประสบการณ์ชีวิตช่วยให้คิดดีเป็นไปได้ไหมผมเชื่อครับว่าประสบการณ์ชีวิตค่อยๆหล่อหลอมความคิดของเราให้สุขงอมมากขึ้นบนเงื่อนไขว่าถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนานะครับคือถ้าเราเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยประสบการณ์จะช่วยเราปรับความคิดให้เข้ากับความเป็นจริงของชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งก็จะทำให้เรายอมรับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เวลาคุยด้วยแล้วน่าสนใจมีเสน่ห์นะครับเพราะเขามีอะไรมาแบ่งปันให้เราได้ข้อคิดดีๆกับชีวิตเสมอเลยนั้นใครก็ตามที่มีอายุเยอะนะครับก็อย่ารู้สึกว่าเรากำลังจะตกรุ่นตราบใดที่เราไม่หยุดเรียนรู้เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเราได้อย่างมีเสน่ห์ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับคุณจารุณีบอกยินดีที่ได้พบและคำแนะนำอ๋อเป็นคำชมนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมขอบคุณครับคุณเพ็ญรุ่งบอกว่าเวลาทำงานและเกิดปัญหาอาจต้องคิดลบไว้ก่อนเพื่อเฝ้าระวัง ในระบบงานที่ดีนะครับเราจะต้องบริหารความเสี่ยงเราจึงต้องคาดการปัญหาการคิดลบจึงมีที่ใช้ของมันนะครับคนที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำก็ถือเป็นการป้องกันปัญหาถ้าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นอะไรเลยเราก็ไม่ตรวจสุขภาพมันก็อาจจะไปเจอตอนโรคมันรุนแรงแล้วนะครับดังนั้นการคาดว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างหรือรู้ว่าเราควรจะเช็คควรจะระวังอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับความระแวดระวังภัยเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราอยู่รอดเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้นะครับคุณไพลินบอกว่าอายุมากขึ้นมองโลกแง่ดีมากขึ้นดังนั้นคนที่มีประสบการณ์มีการมีชีวิตที่มากขึ้นก็จะมีเสน่ห์ในการคุยถ้าเขายืดหยุ่นพอที่จะคุยได้กับคนทุกวัยนะครับคุณวิจิตราบอกว่าไม่เคยรู้สึกว่าโลกเป็นบวกเลยตั้งแต่ตัดสินใจออกจากอกแม่ไปอยู่กับญาตินะครับก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะครับคงมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเยอะประสบการณ์อดีตมันจะเป็นตัวปกคลุมความรู้สึกนึกคิดของเราในปัจจุบันซึ่งถ้าคุณยังรู้สึกว่าโลกใบนี้ยังไม่มีบวกผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าใจของคุณมันยังมีเรื่องราวในอดีตเข้ามากวนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแยกแยะได้ว่านี่เป็นเรื่องปัจจุบันนี่เป็นเหตุในอดีตและจัดการมันได้คุณจะมองเห็นสิ่งบวกในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นครับเพราะตอนนี้เราโตขึ้นเรามีความสามารถในการจัดการชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราดีขึ้นนะครับเราไม่ได้เป็นเด็กเล็กที่ถูกคนอื่นทำให้เรารู้สึกไม่ดีเหมือนสมัยเด็กๆนะครับถ้าคุณรู้สึกตัวแบบนี้นะครับแล้วต้องการทำให้ดีขึ้นสิ่งสำคัญก็คือต้องแก้ปมภายในใจที่เกิดขึ้นในวัยเด็กครับซึ่งเราก็ได้เคยคุยกันในเรื่องปมข้างใจและหลักสูตรหลายตัวก็จัดการเรื่องปมเหล่านี้นะครับคุณสิริวัลบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีศิลปะในการพูดไม่มีเสน่ห์มองแง่ร้ายคิดมากคิดเยอะดังนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้วิธีจัดการความกังวลในใจคุณนะครับแล้วก็ฝึกมองแง่ดีเพราะว่าทันทีที่คุณฝึกตัวนี้ข้างในเนี่ยเดี๋ยวการพูดของคุณมันจะออกมาง่ายขึ้นเองนะครับงั้นเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็การแก้ที่ต้นเหตุตัวนี้จะทำให้คุณมีความสุขได้ดีขึ้นด้วยครับคนที่มีพื้นนิสัยในการคิดมากคิดเยอะนะครับตัวนี้เป็นตัวดูดความสุขได้แรงมากเลยนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องมีทักษะในการจัดการนิสัยการคิดมากคิดเยอะของคุณนะครับคุณวรินยุภาบอกว่าบางคนรู้ไม่จริงแต่พูดได้อย่างมั่นใจทั้งในที่สิ่งที่พูดไม่จริงเราพยายามแย้งเขาก็ไม่ฟังเรื่องนี้มีจริงเยอะมากเลยครับคนที่รู้ไม่จริงแต่พูดอย่างมั่นใจและเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถูกคุณจะทำยังไงขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาไหมนะครับแล้วคุณเกี่ยวข้องกับเขาในฐานะอะไรถ้าเขาเป็นเจ้านายคุณแล้วคุณพยายามให้ข้อคิดแล้วแล้วเขาไม่ฟังแล้วเขาสั่งคุณโดยหน้าที่ถ้าเขามีอำนาจในการตัดสินใจคุณก็ต้องทำตามแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันอาจจะเกิดผลเสียหายและกระทบถึงคุณคุณก็ต้องทำหลักฐานเป็นลักษณ์อักษรประกอบเพื่อให้รู้ว่าเราได้เสนอความคิดแล้วนะครับอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลไกทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเนี่ยมันทำให้เรามีสิ่งที่แสดงถึงว่าเราได้เสนอข้อคิดยังไงนะครับประกอบไปแต่ที่เหลือเป็นบริบทเลยครับว่าคุณต้องเกี่ยวข้องกับเขาแค่ไหนนะครับถ้าไม่ต้องเกี่ยวข้องมากนะครับคนบางคนก็อย่าไปสนใจและห่างๆไว้มันทำให้เราไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการไปถกเถียงกับเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องไปชนะก็ได้นะครับคุณเจตสดาพรบอกว่าถ้ามีหน้าที่กำกับด้านการตรวจสอบต้องแจ้งข้อบกพร่องให้หน่วยงานทำอย่างไรพูดยังไงให้น่าฟังเป็น constructive conversation ไม่ให้ดูเป็นการจับผิดหลักข้อหนึ่งก็คือคุณสามารถชมสิ่งที่เขาทำได้ดีและคุณก็สามารถพูดถึงสิ่งที่เขาทำยังไม่ดีอย่างเป็นเราเรียกว่าอย่างเป็นอัตวิสัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่คุณศัพท์ในเชิงทัศนคติลงไปมากอ้างอิงจากหลักเกณฑ์นะครับเช่นเราบอกว่าส่วนนี้ผิดหลักเกณฑ์ข้อนี้ด้วยเหตุอะไรนะครับแล้วก็ให้กำลังใจโดยเฉพาะบอกแนวทางในการแก้ไขนะครับผมคิดว่าเราต้องทำงานในภาษาอังกฤษแล้วต้องแบบobjective นะครับคือทำแบบตามเนื้อผ้าแล้วก็ให้แยกระหว่างเนื้องานกับช่วงเวลาส่วนตัว คือคุณสามารถที่จะทำงานให้เหมาะตามหน้าที่แบบ objective คือเป็นแบบตามเนื้องานเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่คำตำหนิติเตียนแสดงทัศนคติต่อว่าดูแคลนอะไรเลยนะครับถ้าทำตามนี้แล้วมีคนไม่ชอบก็คงต้องรู้ครับว่ามันเป็นบทบาทของเราแล้วก็มันเป็นผลของงานในลักษณะของเรามีหลายคนครับที่ไม่ค่อยชอบโดยเขาแยกไม่ออกระหว่างหน้าที่กับความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็แนะนำได้ประมาณเท่านี้ในรอบนี้นะครับคุณดรุณีบอกว่าสามีเห็นความเปลี่ยนแปลงของดิฉันจากการไปอบรมคอร์สต่างๆยิ้มมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นนิ่งมากขึ้นจริงๆคือเขาบอกว่าคอร์สต่างๆของคุณหมอนะครับตอนแรกไม่กล้าอ่านเพราะกลัวบอกว่าไม่ดีนะครับบอกว่ายิ้มมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นนิ่งมากขึ้นส่วนลูกชายบอกว่าแม่นิ่งขึ้นเหมือนปล่อยวางได้ขำกลิ้งค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณครับผมเห็นยาวๆก็เลยอ่านไม่ได้อยากจะอ่านคำชมตัวผมนะครับแต่ก็ขอบคุณคุณดรุณีครับคุณวิจิตราบอกอยากไปฝึกเจริญสติถ้าคุณอยากไปฝึกผมแนะนำว่าจัดเวลาไปฝึกครับดีครับแต่ถ้าคุณยังไม่มีเวลาผมแนะนำว่าฝึกเทคนิคผ่อนคลายฝึกการพักใจนะครับแล้วก็ศาสตร์พวกนี้มีให้ฝึกเยอะมากตัวที่ผมจะแนะนำและฝึกง่ายที่สุดก็คือการฝึกหายใจซึ่งผมได้วางไฟล์ในการฝึกหายใจไว้อยู่ใน YouTube Channel ของปลดล็อกกับหมอเวชไว้ถ้าจำไม่ผิดวางไว้เพียงไฟล์เดียวตอนนี้นะครับคุณลองไปหาดูแล้วลองเปิดฝึกการหายใจดูอาจจะช่วยคุณถอยออกมาจากความรู้สึกนึกคิดได้ดีขึ้นขอบคุณคำชมจากคุณจิตประพสรนะครับคุณนัตตี้นัตช่วยสรุปเนื้อหาให้ขอบคุณมากเลยครับคุณวิจิตราบอกอบรมที่ไหนยังไงที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคุณหมายถึงอบรมเจริญสติจริงๆจะหลักสูตรไหนมันต้องอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยนะครับแต่ผมมีบทเรียนว่าถ้าคุณอยากจะไปฝึกจริงควรจะไปเลือกเริ่มต้นฝึกจากโปรแกรมที่ไม่ได้หนักเกินแล้วก็เป็นโปรแกรมที่มีโครงสร้างการฝึกตามเวลาคือมีตารางการใช้เวลานะครับเพราะการฝึกโดยไม่มีโครงสร้างเนี่ยจะค่อนข้างยากสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับส่วนสถานที่เยอะมากเลยนะครับผมขออนุญาตไม่ระบุชื่อเป็นที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวเกรงว่าจะชี้นำไปเฉพาะจุดเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโปรแกรมฝึกเยอะมากและเป็นสิ่งที่เป็นมรดกเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของบ้านเรานะครับเวลาผมไปพูดในต่างประเทศว่าประเทศไทยมีโปรแกรมฝึกเจริญสติฟรีให้กับสังคมซึ่งช่วยให้คนดูแลจิตใจตัวเองได้ดีนะครับจัดการปัญหาสุขภาพจิตได้ส่วนหนึ่งเติมความสุขเติมการมีสติได้ด้วยนี่นะครับมันเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยเลยที่สำคัญหลายโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่มีแหล่งทุนสนับสนุนทำให้ผู้เรียนไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเป็นตามความสมัครใจบริจาคนะครับขอบคุณคุณแอดตังจิโกนะครับที่ช่วยสรุปข้อเนื้อหาของผมคุณปิยพัฒน์บอกว่าตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นฟังแล้วที่ผ่านมาไม่มีความรู้และเสน่ห์ในการสนทนาพูดเก่งแต่พูดไม่ค่อยเป็นจริงๆแล้วถ้าเรารู้ตัวเราก็ปรับปรุงได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ขาวกระดำคือเก่งหรือไม่เก่งมันอาจจะดีในบางเรื่องยังไม่ค่อยดีในบางเรื่องนะครับก็เป็นกำลังใจให้ค่อยๆฝึกไปนะครับคุณพระทิตตาบอกว่าใช่เลยชอบพูดวนอยากพูดทุกอย่างที่คิดต้องใช้เวลาฝึกหลายปีเลยเหรอคะจะเปลี่ยนทันไหมเนี่ยใกล้จะ50แล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ต่ออีกหลายสิบปียังไงคุณก็ได้ใช้ครับแล้วก็ผมคิดว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือฝึกเขียนความคิดก่อนจะพูดสักหน่อยหนึ่งในเวทีสำคัญแล้วก็เวลาจะพูดพยายามเรียงประเด็นอย่าพูดหลายประเด็นในครั้งเดียวนะครับจะช่วยได้มากครับซึ่งผมก็ได้แนะนำไปแล้วว่าถ้าเป็นคนในวงใหญ่ที่มีสมาธิไม่มากพยายามอย่าพูดเกิน 2-3 ประเด็นนะครับแต่ถ้าเป็นการพูดคุยที่เราได้พูดยาวแล้วคนต้องฟังเราพยายามอย่าพูดทีหนึ่งเกินประมาณ 4-5 ประเด็นนะครับไม่งั้นคนจะจับไม่ได้ 2 3กับ4 5เนี่ยไม่ได้คิดเอาเองนะครับมีหลักวิชาการด้วยนะครับคุณคัสซารสบอกว่ามาจากเบลเยียมนะครับมาสายเพราะลืมเวลาเราจะรับมือคนที่พูดจากระทบกระเทียบในสังคมคนไทยในต่างประเทศได้อย่างไรถามเผื่อไว้ถ้าเขาพูดกระทบกระเทียบเนี่ยหลักง่ายข้อแรกเลยนะครับผมลองตอบดูหนึ่งก็คืออย่าไปรับส่วนที่เป็นอารมณ์กระทบกระเทียบคนกลุ่มนี้ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องคบมากก็คบเท่าที่จำเป็นนะครับแต่ถ้าคุณต้องอยู่กับเขาก็รับแต่เฉพาะเนื้อซึ่งรู้สึกมันถูกต้องมาที่เหลือทำยังไงที่เราจะกรองมันออกไปนะครับซึ่งวิธีกรองเนี่ยมันต้องอาศัยความทักษะภายในของเรามากในการที่จะฟังแล้วก็คัดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะต้องมีทักษะการจัดการอารมณ์ทักษะการจับประเด็นนะครับทักษะการคัดเลือกประเด็นที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทักษะการปล่อยวางเรื่องที่ขี้หมูขี้หมาที่ไม่น่าฟังออกไปจากใจของเรานะครับพวกขยะเนี่ยทิ้งออกไปได้จะดีมากคุณอ้อบอกว่าหลายครั้งเรามีอคติทำให้บทสนทนาแย่ลงถ้าคุณรู้ตัวดีที่สุดคือคุณแก้อคติแต่บางครั้งเราไม่รู้ตัวแล้วมันผ่านไปแล้วเราถึงรู้ตัววิธีที่ดีก็คือเวลาที่คุณเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีให้ลองตรวจสอบความคิดตัวเองดูก่อนว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เราคิดมันมีรูโหว่หรือมันมีอคติไหมนะครับถ้าคุณยังไม่เคยฟังไลฟ์ตอนที่ผมพูดถึงเรื่องของความคิดนะครับมันจะมีอยู่บางตอนที่ผมพูดถึงเรื่องอคติโดยตรงนะครับขอบคุณสำหรับคำชมจากท่านอื่นด้วยนะครับคุณแอนบอกว่าเป็นคนพูดได้ทั้งสองแบบพูดดีสนุกเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ว่าคนก็เจ็บคนเจ็บตอนนี้กำลังฝึกให้ว่าคนแล้วยิ้มไปด้วยว่าคนแล้วยิ้มไปด้วยเพื่อลดความแรงลงบ้างมันมีหลักอย่างนี้ครับเวลาที่เนื่องจากคุณแอนเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับถ้าคุณจะว่าคนเนี่ยพยายามว่าที่ตัวสิ่งที่เขาทำความคิดหรือว่าพฤติกรรมอย่าไปว่าที่ตัวตนของเขานะครับเช่นสมมติว่าเขาทำงานชิ้นหนึ่งมาแล้วมีทั้งถูกและผิดคุณก็อาจจะบอกว่าที่ทำถูกคืออะไรที่ทำผิดอยู่ตรงไหนแล้วที่ผิดเนี่ยควรจะแก้ไขยังไงแต่อย่าไปต่อว่าตัวตนของเขาเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือสอนมา3ทีแล้วไม่รู้เรื่องเลยสักทีนึงอย่างเงี้ยเป็นการว่าที่ตัวตนเขาและคำที่ว่าที่เจ็บที่สุดก็คือโง่เนี่ยนะครับการว่านี้จึงต้องว่าที่ผลงานทางความคิดกับพฤติกรรมของเขาที่เห็นชัดเพราะการว่าแบบนี้จะไม่ได้จู่โจมไปที่ตัวตนของเขานะครับอย่างไรก็ตามถ้าตัวตนของเขาเปราะบางแม้เราจะไม่ได้ว่าตัวตนเขาเขาก็จะรับไปแทงตัวเขาอยู่ดีได้นะครับงั้นคุณอาจจะต้องสังเกตลูกศิษย์นิดนึงถ้าคุณใส่ใจลูกศิษย์ของคุณนะครับอารมณ์ของคุณครูจะช่วยได้มากระวังความคิดตัดสินที่มีในใจเช่นตัดสินว่าเด็กคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนตัดสินว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เรื่องความคิดแบบนี้จะทำให้เราเริ่มมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเขาแล้วก็จะทำให้เราพูดด้วยอารมณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นมันก็เริ่มต้นจากการเปิดใจรับในคนที่หลากหลายแล้วก็วิชาที่เราสอนเนี่ยบางทีถ้าเป็นวิชาบังคับนะครับเด็กหลายคนอาจจะไม่ได้อยากมาเรียนนะครับแต่เขามาเรียนเพราะว่าเขาจำเป็นต้องมาลงแล้วเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจคุณทำใจได้ไหมครับว่าคนที่มาเรียนกับคุณเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนกับคุณผมก็เจอนะครับคือผมพบว่าถ้าเป็นหลักสูตรที่ผมเปิดทั่วไปแล้วคนต้องเสียเงินมาเรียนแบบเนี้ยสนใจกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้ามีองค์กรเชิญผมไปสอนผมก็จะรู้ว่าแล้วก็คาดหวังได้เลยว่าจะมีคนที่ไม่ได้สนใจมากปนอยู่ในนั้นนะครับแต่เราก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคการพูดคุยคือไม่ได้บรรยายครับเราทำให้เขามีส่วนร่วมและดึงเอาประสบการณ์ของเขาเข้ามาตั้งแต่ต้นก็จะลดแรงต้านลดการมาโดยไม่ใส่ใจเนี่ยได้ไปได้เยอะแต่ขนาดนั้นก็ตามถ้าเป็นวงใหญ่นะครับผมก็คิดว่ามันก็จะมีข้อจำกัดถ้าเขารู้สึกว่าเขามีอย่างอื่นที่เขาอยากทำแต่เขาถูกบังคับให้มากรณีนั้นเราก็ต้องทำใจแล้วไม่ต้องไปเสียหัวกับคนที่ไม่ได้สนใจเราเพราะเรามีคนที่สนใจเราซึ่งเราต้องใส่ใจเขานะครับมันจึงเป็นเรื่องของการ วางใจของเราให้เหมาะกับโจทย์ณขณะนั้นยินดีต้อนรับท่านที่มาจากระยองส่งมาทักจากระยองนะครับคุณใหญ่เจี๊ยบบอกว่าฟังแล้วจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นยินดีครับคุณนัตตี้บอกว่าการรู้ทันความคิดของตนเองทำให้เข้าใจคนอื่นฝึกฝนได้จากการนั่งสมาธิเวลาที่คุณนั่งสมาธิใจคุณได้พักมันทำให้เราเห็นความคิดตัวเองได้ดีขึ้นและใจคุณจะเย็นพอที่จะฟังคนอื่นได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามแต่ละคนก็จะได้ประโยชน์ไม่เท่ากันนะครับหมายความว่าถ้าคุณฝึกแล้วยังไม่ดีคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเพราะการเรียนรู้ของคนเรามันมีได้หลากหลายวิธีนะครับทำไมเวลาคุยกับแต่ละคนมีความลื่นไหลสนุกสนานต่างกันมันเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ฝ่ายอีกฝ่ายนึงมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเวลาเราทำอะไรก็ตามถ้าเราไปกับเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องมันก็จะสนุกถ้าเราไปกับคนที่พูดไปแล้วเขาขวางความคิดเราเขาบิดความคิดเป็นทางลบมันเริ่มไม่สนุกมันก็ไม่ไหลนะครับมันเล่นปิงปองครับมันจะลื่นไหลก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้คือฝ่ายตรงข้ามของเราหรือคู่สนทนาของเราเนี่ยเขาตีโต้กับเราได้อย่างลื่นไหลนะครับเพราะนั้นความสนุกความลื่นไหลจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา 100% ครับคนที่เราคุยด้วยรับผิดชอบไปอีกส่วนหนึ่งครับคุณนัตตินัทชอบคำว่าไม่ต้องเสียพลังงานนะครับคุณหมูมูนมินนะครับบอกว่าเป็นคนคิดมากคิดเยอะจริงจังใจร้อนเครียดง่ายเริ่มต้นฝึกอย่างไรถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีพื้นอารมณ์กังวล นะครับผมแนะนำว่าให้เรียนออนไลน์หลักสูตรจัดการความกังวลซึ่งจะพร้อมปลายเดือนนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากทำเองเลยโดยไม่ต้องรอเรียนอะไรแนะนำให้จัดเวลาออกกำลังกายแล้วฝึกหายใจก่อนจากนั้นให้ฝึกมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณวันละ5เรื่อง3ข้อนี้ถ้าคุณทำได้ผมเชื่อว่าในเวลาเดือน2เดือนคุณอาจจะเริ่มพบว่าคุณจัดการความคิดได้ดีขึ้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าฝึกแล้วยังไม่ดีคุณอาจจะต้องเริ่มเรียนรู้สิ่งที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมกำลังอ่านข้อความนะครับเพราะบางข้อความเป็นเหมือนการแสดงความเห็นซึ่งอาจจะไม่ใช่คำถามโดยตรงนะครับเช่นคุณรัชนีบอกว่าเบื่อฟังคนไม่รู้จริงและพูดมากซึ่งนี้ก็น่าเห็นใจนะครับคุณพินวลีบอกเวลาสนทนากับคนที่ไม่รู้จักกับคนไม่สนิทเสียงเบาลงอัตโนมัติรู้สึกเกรงๆปกติไหมผมคิดว่ามันสะท้อนสภาวะทางอารมณ์ของคุณที่คุณยังไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังไม่เป็นธรรมชาตินะครับถ้ามันไม่ได้สร้างปัญหาก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณอยากจะฝึกฝนให้ดีขึ้นคุณอาจจะเรียนรู้ว่าในระหว่างที่คุณยังไม่คุ้นเนี่ยคุณจะวางตัวยังไงให้รู้สึกสบายๆได้แต่รักษาระยะห่างนะครับขณะที่การฝึกพูดออกจากท้องเนี่ยมันจะช่วยให้เสียงของเราไม่เบานะครับมันจะช่วยเราควบคุมเสียงของเราได้ดีขึ้นเหมือนคนที่ไปฝึกร้องเพลงเขาจะฝึกเปล่งเสียงจากท้องนะครับตัวผมเองสมัยก่อนผมเปล่งเสียงจากคอนะครับแต่ตอนนี้ก็ฝึกเปล่งเสียงจากท้องเนื่องจากฝึกหายใจประจำฝึกหลายอย่างนะครับมันทำให้เราเปล่งเสียงจากท้องโดยเป็นธรรมชาติก็ทำให้เสียงมันออกมาได้ดีขึ้นยกเว้นเวลาเจอฝุ่นเยอะครับช่วงที่ผ่านมาก่อนนั้นเวลาฝุ่นเยอะๆเนี่ยพูดไปสักพักหนึ่งเสียงผมจะเปลี่ยนเร็วมากเพราะฝุ่นมันลงไปในระบบหลอดลมและปอดนะครับคุณทาหลกต๊อกแต๊กบอกว่าอยากถามมากแต่พอฟังไปเรื่อยๆก็คิดว่าได้คำตอบแล้วยินดีครับคุณชินภัทรบอกว่าตั้งใจจะไปเข้าอบรมแต่เวลาลงตัวอ๋อถ้าเวลาลงตัวจะไปแน่ยินดีต้อนรับเมื่อคุณมีเวลานะครับคุณลีไก่บอกว่าไปเรียนคอร์สแรกชอบมากทั้งเนื้อหาและสถานที่ขอบคุณครับคุณวอเตอร์บอกว่าฉากหลังมีผลต่อจิตใจไหมครับวันนี้ฝนตกทั้งวันยินดีที่เข้ามาจากบึงกาฬคุณหมายถึงฉากหลังของจอของผมหรือฉากหลังของเรื่องอะไรนะครับแต่คิดว่าทุกอย่างมันมีผลกับจิตใจเราได้โดยที่เหมือนกับเวลาเราไปในที่ธรรมชาติใจเราก็จะสบายๆนะครับมีคนบอกว่าฉากสีเนี่ยมันยังไม่ค่อยสดใสนะครับเปลี่ยนผ้าม่านได้แล้วนะครับก็ถ้ามีใครจะมีคำแนะนำก็เชิญนะครับกำลังคิดว่าจะหาเวลาไปหาผ้าม่านอยู่เหมือนกัน ยินดีสำหรับท่านที่ขอบคุณมานะครับคราวนี้คุณอนุกูลบอกว่าจะแก้ปัญหาคนชอบโม้ได้อย่างไรคือถ้าผมเจอคนชอบโม้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็ฟังเขาแต่ว่าไม่ได้โต้แย้งอะไรเลยเพราะว่าเวลาโต้แย้งหรือเวลาจะพยให้ข้อมูลเขาเนี่ยมันจะยิ่งเสียเวลาครับผมเลือกเป็นประเด็นถ้าคือผมเกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะเวลาของชีวิตถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะใช้ทำอะไรเนี่ยบางทีการไปอยู่ในที่ที่เราเสียเวลาเราก็อาจจะไม่อยากใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานนะครับคนขี้โม้ถ้าไม่มีสาระผมคิดว่าถ้าอยู่ห่างได้น่าจะดีนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับอันนี้ทักทายมาจากไทเปนะครับได้เรียนรู้เข้าใจตัวเองดีขึ้นขอบคุณคุณพัชรีพรบอกฟังได้ทั้งวันนะครับเพียงแต่ผมพูดไม่ได้ทั้งวันคุณคงต้องฟังเทปซ้ำนะครับคุณหนุ่มบอกว่ามีคำสั้นๆเรียกสติก่อนพูดคุยได้ไหมผมคิดว่าการหายใจให้ยาวแล้วก็ฝึกหายใจดีๆสัก5ครั้ง7ครั้งก่อนจะพูดคุยเนี่ยมันช่วยให้เรากลับมานิ่งและอยู่กับตัวเองได้ครับหรือเราอาจจะเรียบเรียงประเด็นในใจว่าเราจะคุยยังไงอะไรบ้างซึ่งช่วงเวลาของการเตรียมตัวเนี่ยจะมีส่วนสำคัญนะครับในกระบวนการที่เราอย่างเวลาในชั้นเรียนของนักจิตบำบัดเนี่ยบทเรียนแรกๆหรือขั้นตอนแรกๆเวลาที่เราจะพบกับคนที่มาปรึกษาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องเตรียมตัวเราก่อนที่จะพบกับคนที่จะมาปรึกษาเรานะครับเตรียมตัวเราในที่นี้คืออะไรคือเราเคลียร์ใจให้เรื่องข้างๆต้องเคลียร์ไปก่อนเราจะได้มีสมาธิแล้วก็ทำใจให้นิ่งนะครับเพราะบางทีเราเจอคนก่อนหน้านั้นมันอาจจะมีเรื่องใช่ไหมครับอื่นเรื่องต่างๆพอจบปุ๊บเราก็พักแป๊บหนึ่งหายใจสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนคนใหม่เข้ามานะครับทุกๆกรณีก็เหมือนกันครับเราคุยกับคนนี้เสร็จเราจะไปคุยกับอีกคนหนึ่งถ้าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยถ้าเรามีนิสัยในการฝึกความรู้สึกตัวมันจะช่วยให้เราเคลียร์ใจของเราให้ว่างพร้อมที่จะเปิดรับการสนทนาในหัวข้อใหม่ได้ดีขึ้นนะครับคุณเกียรติบอกว่าการใช้นำแนวทางการปฏิบัติธรรมมาร่วมกันกับคำแนะนำของคุณหมอมีประโยชน์มากมีโอกาสจะเข้าอบรมขอบคุณนะครับคือความหมายของคุณเกียรติก็คือธรรมะและสิ่งที่ผมพูดดูมันจะเข้ากันได้แล้วก็เสริมกันซึ่งตัวนี้ขอบคุณครับผมก็เชื่อเช่นนั้นเนื่องจากว่าผมพยายามนำเอาวิชาการที่มีการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องมีงานวิจัยแล้วก็มาผสมกันกับความทัศนะในการนำเสนอของผมพอดีมันถูกกรองในการตัดต่อเนื้อหาของผมนะครับซึ่งมาเดิมมันก็เลยปนความเป็นธรรมะลงไปหน่อยนึงมันก็เป็นเนื้อเนียนๆนะครับยินดีที่คุณได้ประโยชน์นะครับอ๋อคุณยินดีบอกว่าม่านสีนี้ดีแล้วค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับที่จริงตอนที่ผมเลือกสีนี้ก็มีคนชมในช่วงแรกนะครับแต่อย่างว่าครับแต่ละคนก็มีทั้งชอบไม่ชอบนะครับอย่างไรก็ตามถึงเวลาเดี๋ยวผมจะหาสีใหม่มาลองเล่นดูคุณเซลอนบอกว่าปลายตุลาถึงกลางพฤศจิกมีอะไรไหมมีคอร์สครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอผมเขียนประกาศลงไปอีกทีหนึ่งเพราะมันอีกหลายเดือนนะครับถ้างี้สงสัยคุณอยู่ต่างประเทศและจะรอมาเมืองไทยหรือไม่ก็รอจะปิดเทอมนะครับคุณไทยเวียงถามว่าฝึกหายใจยังไงผมแนะนำว่าไปลองดู YouTube เรื่องการหายใจที่ผมวางไว้อยู่ในนั้นนะครับมันจะเป็นเสียงการนำวิธีการหายใจให้คุณนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆแล้วนะครับใกล้จะหมดคำถามคำถามของคุณนัทวราบอกว่าต้องอยู่กับคนอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหนื่อยใช่ครับน่าเห็นใจมากคุณชนาภัทรบอกฉากหลังโอเคสำคัญที่คอนเทนต์มากกว่าขอบคุณมากครับถือเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีจากเชียงใหม่อยากให้มาจัดที่เชียงใหม่ด้วยคงหมายถึงการอบรมนะครับผมยังไม่มีแผนเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนจากต่างจังหวัดและต่างประเทศที่เดินทางมาเรียนในที่เดียวกันนะครับเพราะว่ายังเป็นที่ที่สะดวกที่สุดในตอนนี้นะครับคุณไทยเวียงถามว่าต้องทำงานกับคนอารมณ์แรงนะครับเสียงดังทำยังไงถ้าคุณเป็นคนขี้ตกใจแล้วไม่ชอบเสียงดังที่รู้สึกมันกระแทกใจเราผมคิดว่าต้องฝึกที่ใจของเรามากๆเลยครับที่เหลือนะครับผ ผมคิดว่ากระบวนการกรองสิ่งที่ไม่ชอบและสกัดแต่เนื้อหาเนี่ยจะช่วยคุณได้มากซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตเราก็จะมีเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่จำเป็นโผล่มาเราก็ต้องฝึกแยกแยะเช่นเดียวกันกับเวลาเราเจอคนมันก็จะมีข่าวสารที่มีสาระกับข่าวสารที่ไม่มีสาระเราก็แยกแยะนะครับการฝึกแยกแยะนี้จะทำให้เราไม่เสียพลังงานไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของที่ติดมาแล้วเราไม่ชอบพยายามสกัดแล้วก็ทิ้งไปนะครับอย่ามาทำให้มันกวนใจเราแต่ถ้ารู้สึกว่ามันรบกวนเรามากๆคุณอาจจะต้องพิจารณาดูว่าจะบอกเขาไหมว่าเสียงดังของเขาบางทีมันกระทบเรายังไงนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องเลือกดูก่อนพิจารณาในรายละเอียดนะครับคุณชื่นฤทัยถามว่าจะคุยกับคนที่มองหรือตีความสิ่งที่เราพูดเป็นด้านลบเสมออย่างไรดีถ้าเขามองความคำพูดเราเป็นด้านลบผมอยากจะถามว่าเขามองตัวเราในแง่ลบได้ไหมนะครับคือถ้าเขามองความคิดเราในแง่ลบมันอาจจะเป็นความคิดของเขาที่ปนเข้ามาแต่ถ้าเขามองเราในแง่ลบแล้วเลยมองความคิดเราเป็นแง่ลบด้วยเพราะความคิดเราเป็นของเรานะครับเขาอาจจะมีความไม่ชอบอะไรเราบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราเลยแต่ว่ามันเป็นความไม่ชอบที่เป็นมุมของเขานะครับดังนั้นผมจึงอยากจะแยกระหว่าง 1. เขามีทัศนคติต่อตัวเรายังไง 2. ถ้าเขามองรู้สึกกับเราดีนะครับเราอาจจะพยายามสื่อสิ่งที่เราพูดและตรวจสอบความเข้าใจกับเขานะครับแต่ถ้าเขารู้สึกลบกับเราก็ต้องดูครับว่าเราอยากจะไปปรับความเข้าใจกันให้รู้สึกดีกันมากขึ้นไหมนะครับให้มีบางคนนะครับแค่เห็นหน้าก็รู้สึกไม่ค่อยชอบหรือเห็นหน้าก็รู้สึกชอบสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการที่เรามีความทรงจำบางอย่างแล้วความทรงจำแบบนี้เนี่ยเช่นเราเคยเห็นมีอาจจะมีคนที่เราไม่ชอบในหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเจออีกคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกันกับคนที่เราไม่ชอบคนแรกแล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีกับคนที่สองทั้งที่เขาเป็นคนละคนกันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าประสบการณ์ที่ไม่ดีของเรานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเรายังเด็กอยู่เราจะจำรายละเอียดเหล่านั้นไม่ได้นั้นถ้าเราเจอคนคนหนึ่งไม่ชอบเราเนี่ยอย่างแรกเลยก็คืออย่าเพิ่งเสียใจนะครับความไม่ชอบเรานั้นอาจจะเกิดจากปมข้างใจของเขาเองถ้าเราเคลียร์ได้ก็ลองเคลียร์ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมพูดเกินเลยไปไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่าคำถามนี้มันตีความได้มากกว่าหนึ่งอ๋อคุณวอเตอร์บอกว่าหมายถึงฉากหลังสีนี้นะครับคุณหมิงไทยแลนด์บอกถ้าไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คู่สนทนาเล่าหรือพูดคุยจะบอกยังไงหรือจะเปลี่ยนเรื่องจะเป็นการเสียมารยาทไหมคือผมคิดว่าถ้าขึ้นอยู่กับเนื้อหาการคุยนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นการคุยที่ไม่เป็นเรื่องอะไรมากคุณไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณอาจจะฟังแล้วก็รู้ว่าคนคนนี้คิดแบบนี้อยู่แล้วก็จบก็ได้แต่ถ้าเราต้องถกกันเพื่อหาข้อสรุปในการตัดสินใจสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือระวังปฏิกิริยาที่เราไม่เห็นด้วยความกับความคิดของเขาพยายามสรุปและจับประเด็นให้ได้ก่อนว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาพูดอะไรออกมาบ้างแล้วถ้าคุณจะโต้แย้งเขาเนี่ยวิธีดีที่สุดเลยนะครับคุณแจงก่อนว่าคุณจับประเด็นที่เขาพูดอะไรได้บ้างส่วนไหนที่คุณเห็นด้วยส่วนไหนที่คุณไม่เห็นด้วยและหยิบเอาส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาลองแลกเปลี่ยนมุมมองกันดูนะครับถ้าคุณทำได้แบบนี้ปฏิกิริยาที่มีต่อกันจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่จำเป็นต้องมีข้อสรุปทางความคิดเพราะไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องอะไรมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนความเห็นเขาไหมถ้าคุณไม่คิดว่าคุณต้องเปลี่ยนความเห็นเขาก็ถือว่าความเห็นใครก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนความคิดของเขาก็ได้มีคนบอกว่าวันนี้สีม่านเข้ากับสีเสื้อรู้สึกเรื่องสีม่านกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับคุณเทนบอกว่าบางทีหลุดคำพูดร้ายๆหรือมีอารมณ์แย่ๆใส่คนรอบข้างพอมีสติก็รู้สึกเสียใจวันนี้ได้หลักชีวิตและฝึกที่จะพูดจะมีสติมากขึ้นโอเคครับยินดีด้วยนะครับคุณปิยภัทรบอกชีวิตที่ผ่านมาเน้นเหตุผลเป็นคนสมบูรณ์แบบฟังมา3เดือนมีความสุขมากขึ้นยินดีครับคุณพรชนกบอกว่าดูรายละเอียดคอร์สคุณหมอได้ที่ไหน จากสกลนครคุณส่งข้อมูลทักทายมาจริงๆในเพจมีนะครับในเพจมีอยู่แต่ผมโพสต์ไว้นานละคุณส่งคำทักทายเข้ามาในข่าวสารส่วนตัวเดี๋ยวผมจะส่งกำหนดการไปให้หรือไปดูที่เว็บไซต์hmorprawet.com morprawate.com นะครับ hmorprawet.com นี้มีอะไรอัปเดตผมจะไปวางอยู่ในนั้นนะครับซึ่งก็จะมีทั้งกำหนดการอบรมมีทั้งตัวหลักสูตรคำอธิบายนะครับแล้วก็มีเรื่องของออนไลน์โปรแกรมซึ่งกำลังจะเตรียมเปิดในสิ้นเดือนนี้นะครับก็ดูได้ในเว็บเลยนะครับคุณปูบอกว่าลูกชายเดินมาฟังเลยถามลูกว่ามีคำถามไหมลูกชายถามว่ารับมือกับแม่ไวทองอย่างไรดีลูกชายคนนี้น่ารักมากเลยถ้าแม่ไวทองก็หมายถึงวัยไหนล่ะครับถ้าหมายถึงช่วงใกล้หมดประจำเดือนก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าแม่วัยประมาณ50ต้นๆลูกก็อาจจะอยู่แถวๆ20ถึงได้ถามคำถามนี้ใช่ไหมครับอย่างแรกเลยก็คือให้รู้ว่าช่วงใกล้หมดประจำเดือนประมาณ 2-3 ปีอารมณ์ของผู้หญิงบางคนจะแกว่งได้มากก็ขอให้รู้ไว้ว่าเป็นไปได้แม่จะดีขึ้นเมื่อแม่ดูแลตัวเองเป็นนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยอาหารการกินการนอนการออกกำลังกายนะครับถ้าเป็นมากบางครั้งเราต้องใช้ยาช่วยนะครับหรือใช้ไขมันปลานะครับมีรายงานที่พบว่าช่วยเรื่องอาการพวกนี้ได้บ้างนะครับรายละเอียดพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหัวข้อพอดีแต่ต้องบอกลูกชายว่าต้องอดทนหน่อยนึงเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 2-3 ปีก็ช่วยดูแลคุณแม่และคุณแม่จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับคุณขวัญใจบอกจับประเด็นไม่เก่งจะทำยังไงจริงๆการจับประเด็นให้ดีทำได้ยากเหมือนกันนะครับการจับประเด็นได้ดีก็คือเราต้องฟังแล้วเพียงแยกแยะประเด็นนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่คุณต้องทำงานนะครับคุณกฤษณาบอกว่าหลังเรียนมา3คอร์สสามารถจัดการเรื่องค้างคาใจปล่อยวางเรื่องหนักได้ดีขึ้นแต่กลับมีความคิดเรื่องเล็กๆไร้สาระของคนอื่นเข้ามาพยายามจัดการให้รู้ตัวฝึกทำสมาธิไปคงใช้เวลาฝึกนานเลยผมเข้าใจว่าคุณแก้โจทย์หลักของคุณได้ตอนนี้ถ้าคุณมีโจทย์ใหม่เนี่ยอาจจะต้องขอทราบรายละเอียดหน่อยนึงว่าความคิดเรื่องเล็กๆที่ไร้สาระของคนอื่นมันรบกวนคุณยังไงแล้วมันคุณกำลังทำอะไรกับความคิดเหล่านี้มาถึงคุณถึงรู้สึกอยากจะจัดการมันให้ดีขึ้นนะครับพอผมฟังไลฟ์ดูเหมือนดีขึ้นแต่ว่ามันมีโจทย์ข้อใหม่มาซึ่งยังอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับคุณจินนี่เจี๊ยบบอกว่าถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักคอยมองและไม่ชอบในการพูดการทำต่างๆเช่นมีความสุขในชีวิตและการประสบความสำเร็จด้านการงานควรทำใจระวังตัวอย่างไรคุณหมายถึงว่าคุณไปได้ดีและเขามองคุณในแง่ลบถ้าเป็นแบบนี้ความผูกมิตรทำเท่าที่ได้ที่เหลือผมคิดว่าเราต้องอย่าไปลำบากใจพูดง่ายทำยากนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราไม่สามารถไปทำให้ใครชอบเราหรือไม่ชอบเราได้แล้วเราจะเสียพลังงานมากถ้าไปแคร์คนที่เราไม่จำเป็นต้องแคร์นะครับฉะนั้นผมจึงอยากจะมองว่าคนคนนี้คุณอยากแคร์เขาไหมถ้าคุณอยากแคร์เขาการเชื่อมต่อทางความรู้สึกจะช่วยได้ให้เขารู้จักตัวตนที่น่ารักของคุณแต่ถ้าคุณไม่แคร์เขาและเขามองคุณในแง่ลบผมคิดว่าคุณลองเลือกดูก็ได้ครับว่าคุณอยากจะเสียพลังงานไปกับมันแค่ไหนนะครับถ้ารู้ตัวว่ามันรบกวนใจอาจจะต้องฝึกใจของเราที่จะตัดเรื่องนี้ออกถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีเหตุที่คุณต้องแคร์เขานะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณไทเวียงคุณไพลินช่วยเขียนเว็บไซต์ของผมให้นะครับสะกดถูกต้องครับคุณแพรวแพรวบอกเป็นซึมเศร้าร้องไห้กับทุกวันต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดยังไงแฟนกดดันจนป่วยต้องกินยาแก้เรื่องอารมณ์ได้ระดับหนึ่งนะครับที่เหลือมีทักษะเยอะมากที่คุณต้องเรียนรู้จะอยู่ในโปรแกรมถ้าเป็นออนไลน์ก็จะชื่อว่าแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยานะครับ ถ้าเป็นโปรแกรมเรียนรู้มีหลายหลักสูตรที่จะช่วยในการจัดการอารมณ์โดยเริ่มต้นจากหลักสูตร Happier สุขยิ่งกว่าคุณลองเลือกดูนะครับถ้าคุณไม่อยากมาร่วมกิจกรรมแบบนี้หรือเรียนออนไลน์สิ่งที่คุณจะทำได้มากๆก็คือ3เรื่องที่เมื่อกี้ผมแนะนำอีกสมาชิกอีกท่านนึงคือออกกำลังกายฝึกหายใจแล้วก็ลองคิดเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราในแต่ละวัน5เรื่องให้เป็นนิสัยนะครับ3ตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานที่คุณอาจจะเริ่มทำได้เองโดยไม่ต้องเรียนเพิ่มนะครับขอบคุณคุณนัตตินัทที่ช่วยลงเว็บไซต์ของผมอีกรอบนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำขอบคุณทุกคนคุณปูบอกว่าลูกชายอายุ15คงอยากบอกว่าแม่ขี้บ่นชอบบ่นชอบใช้อารมณ์นะครับลูกชายฟังคุณหมอตอบแล้วยิ้มใหญ่เลยนะครับก็ผมคิดว่าถ้าคุณปูออกกำลังกายนอนพักพอจัดการอารมณ์ความเครียดได้แล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพนะครับพวกนี้จะช่วยเรื่องอารมณ์ได้แต่บางคนเนี่ยเป็นมากแล้วถ้าเป็นมากเนี่ยมันมียาช่วยได้นะครับเพียงแต่ผมยังไม่เริ่มไม่อยากเริ่มต้นจากยารักษาโรคมันมีกลุ่มอาหารเสริมบางตัวซึ่งอาจจะเกิดจากการที่คุณมีไลฟ์สไตล์หรือมีวิถีชีวิตที่ยังไม่ได้ทำให้สมดุลในร่างกายของคุณดีนะครับโดยทั่วไปคนที่มีอาการอารมณ์เหวี่ยงก่อนมีประจำเดือนในตอนสาวเนี่ยพอช่วงเข้าสู่วัยใกล้หมดประจำเดือนอาการจะหนักช่วงหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการดูแลตัวเองที่ดีในไลฟ์ต่างๆจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งที่เหลือเป็นเรื่องของการปรับใจนะครับแต่ตัวความเครียดตัวการอดนอนตัวการไม่ได้ออกกำลังกายตัวอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพล้วนแล้วแต่ทำให้สิ่งเหล่านี้แย่ลงนะครับคุณก็ลองดูแลตัวเองเท่าที่ได้นะครับคุณไพรินบอกเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ให้เปลี่ยนที่ตัวเรานะครับคุณชมัยพรบอกว่าขอบคุณทบทวนพื้นฐานสติกินนอนออกกำลังกายทั้งหมดก็คือสิ่งที่เรานำมาคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาพูดคุยและส่งคำถามเข้ามาเป็นมิตรภาพผ่านออนไลน์นะครับอาทิตย์นี้ก็จะจบการพูดคุยในหัวข้อเติมเสน่ห์ในบทสนทนาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่วันอาทิตย์เวลา2ทุ่มในช่องทางนี้นะครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ